Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Falentová a dnes sa budem rozprávať s vedcom Pavlom Čekanom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Vy ste boli 7 týždňov teraz v Kovačovej na liečení. Ako sa cítite?
Cítim sa oddychnuto, cítim sa vynikajúco a cítim sa ako skúsený človek so slovenským zdravotníctvom.
Aká bola tá skúsenosť? Dobrá či zlá?
V niečom dobrá, v niečom trošku menej dobrá. Videl som v podstate tie naozaj liečebné ústavy by potrebovali teda aj trošku modernizácie a videl som to znútra aj vlastne ľudí pracujúci v zdravotníctve, že naozaj aj nevládzu, aj tie platy sú nízke a tak ďalej, ale samozrejme videl som zase to dobré a to je to, že stále je kopec ľudí, ktorí chcú pomáhať druhým a videl som, ako naozaj sa zlepšujú stavy pacientom a tak ďalej. Čiže je to taký mix takých skúseností.
Vlastne trpíte zriedkavým ochorením, ja teda poviem iba skratku, lebo sa to veľmi ťažko vyslovuje. Adam, pred 6 rokmi vlastne vám to spôsobilo, že ste načas ochrnuli, učili ste sa chodiť. Ako sa to prejavovalo teraz?
No, v podstate veľmi mi začali trpnúť nohy a už som vedel, že to sú príznaky možnej recidívy. Predsa len akékoľvek MR-ko v dnešnej dobe odhalí tie stopy po tejto neurologickej chorobe v mojej mieche, myslím, že v krčnej časti určite. A, tak som si povedal, že stop. To znamená, že naozaj musím sa povenovať sám sebe, svojmu zdravotnému stavu a poviem vám, že naozaj sa dal to moje telo sa dalo dokopy.
Vy máte za sebou akože dosť náročný rok. Ako môžeme hovoriť, že veľa ľudí má za sebou náročný rok, tento pandemický, ale predsa len vy ste zažívali aj kritiku napríklad od Igora Matoviča, nejaký tlak z časti verejnosti, ktorá nebola k vám úplne pekná a dobrá. Snažili ste sa riešiť pandémiu. Toto sa podpísalo po ten váš zdravotný stav?
Ja si myslím, že áno. Boli to tie stresy, únava a to sa naozaj podpísalo pod takú tú jemnú recidívu a ja som vedel, že už som to cítil a vedel som, že je čas trošku to stopnúť a oddychnúť si.
Stalo vám to za to?
Určite áno.
Takže aj tej ďalšej vlne, ktorá príde, sa budete angažovať, budete sa snažiť?
Budem sa snažiť, čo budem môcť. V podstate už teraz vidieť našu snahu, pretože my sme prišli s tou mobilnou testovacou jednotkou, práve s tými lamp testami, aby sa to testovanie zefektívnilo a v podstate teraz pri tej delte je to dosť, môže to byť veľká pomoc, pretože idete priamo do tých ohnísk a naozaj veľmi rýchlo získate výsledok pre pacientov alebo ľudí teda žijúcich v ohniskách. Čiže my sa pripravujeme už teraz a tak ako si pamätám náš prvý rozhovor, keď ste neverila, že to robíme zo srdca a že v tom je ozajstný altruizmus, tak dúfam, že už po roku a pol aj vás som presvedčil, že teda jasné, že na jeseň budeme tu a jasné, že budeme robiť všetko preto, aby sme tou voľnou prešli čo najlepšie.
Mojou úlohou nie je ľuďom veriť, takže možno aj to bol dôvod. Keď ste hovorili o tej delte, vlastne máme tu prvé prípady, ktoré sme zaznamenali na Slovensku. V čom je horšie ako alfa variant, ktorý sme tu mali doteraz?
Je infekčnejší. To je prvá vec. Okolo 40-45% infekčnejší než britský. To znamená, že v podstate za daných okolností britský variant by mal vytlačiť na Slovensku. A druhý problém je ten, že znovu sa to posúva už aj na tie malé deti. Ešte viac ako ten britský. To znamená, že to šírenie bude oveľa rýchlejšie. Zatiaľ nevidíme, aby tá smrtnosť bola vyššia. Zatiaľ aj tie dáta z Veľkej Británie sú v podstate vôbec nie zlé, pretože aj keď narastá ten počet infikovaných v podstate v dnešnej dobe už takmer 8-násobne, tak sú to ľahšie priebehy aj práve u tých zaočkovaných a tá hospitalizácia nerastie úplne lineárne s tým. V podstate ani nie je to násobok, je to v desiatkách percent. a úmrtnosť zatiaľ tiež nevidno, aby sa zvyšovala. Čiže vidíme, že aj keď napríklad tá Veľká Británia, tá primárna zaočkovanosť je AstraZeneca, kde tá efektivita ešte nižšia ako napríklad pri Pfizeri, pri mRNA vakcínach, tak je to štít, ktorý chráni aj pred týmto delta variantom.
Tie údaje z Británie vlastne nie sú zatiaľ desivé, ako sme to mohli vidieť v predchádzajúcej vlne. Prekvapuje vás možno tá rýchla a razantná reakcia napríklad našej vlády, ale aj iných, ktoré vlastne začínajú rozmýšľať o tom, ako idú sprísňovať hranice. Vlastne, že vyzerá to tak trochu ako keby taká malá panika z toho, že má to Veľká Británia, vidíme situáciu v Portugalsku, aj keď tie čísla ešte nie sú možno také vysoké ako pri iných vlnách.
No ja si myslím, že tak panika možno nie je úplne na mieste, ale brať to seriózne je veľmi dôležité. Táto pandémia, myslím si, že mnohí mi dajú za pravdu, že už je to obrovský celospoločenský problém, dokonca sociologický problém a v niektorých aspektoch ešte viac dôležitý, alebo teda viac vážny ako zdravotnícky. A nikto už nechce lockdown. Nikto už nechce, aby boli školy zavreté, aby sme sedeli doma. A lebo to, všetci to chápu, myslím si, že aj politici, že to sú pády vlád. Hej, to už naozaj, to už keď teraz sa nepripravíme na tú jeseň a zopakuje sa to isté, čo sa zopakovalo minulú jeseň a zimu, tak myslím si, že to je koniec. To je koniec v podstate či už vlády, alebo koniec aj takej tej normálnej spoločnosti, proste to ľudí už rozoštve, že neskutočne. A preto je tá serióznosť absolútne na mieste a ja si myslím, že áno, mali by sme sa na jeseň seriózne a kvalitne pripraviť.
Niektorí hovoria, že keďže delta variant sa rýchlejšie šíri, tak tú vlnu môžeme čakať možno už skôr ako na jeseň. Vy si myslíte, čo? Kedy príde?
Tiež si myslím, že príde pravdepodobne skôr, ale všetko záleží napríklad naozaj, ako budeme vedieť rýchlo testovať, trasovať, napríklad aj sekvenovať, to je veľmi dôležité, či teda budeme sekvenovať všetky vzorky a oveľa skôr odsekvenujeme povedzme vzorku, ako teraz, niekedy je to po 3-4 týždňoch. Toto keď zrýchlime, tak budeme tiež vedieť, odkiaľ to prichádza. A samozrejme, že to očkovanie. Mimochodom, teraz je tá úplne najlepšia doba na očkovanie. Vôbec to není tak, že momentum odišlo, práve naopak. My by sme to momentum mali teraz vytvoriť a využiť to, že sme mimo toho pandemického píku, pretože očkovanie mimo pandemického píku je v podstate aj najľahšie. V tom slova zmysle, že je oveľa menej vedľajších účinkov. Čiže teraz by sa mali ľudia nechať zaočkovať. Vôbec nepremýšľať nad vedľajšími účinkami, lebo tých bude oveľa menej.
Keď vidíte tie čísla, 35% zhruba ľudí prvou dávkou, 20 až 25 druhou. Máme regióny, kde sú naozaj tie čísla o mnoho nižšie, kde nepresiahli ani 20% prvou dávkou zaočkovaných. Ako sa vám na tie čísla pozerá?
No veľmi zle. Veľmi zle. A špeciálne v čase, keď tých vakcín už je dostatok, že nie je na čo čakať. A v tomto veľmi zlyhávame. A ja som veľmi aktívny na sociálnych sieťach a v podstate v tej kampani, očkovacej kampani, ja som si to zobral ako keby aj za vlastný údel. Ja som vôbec nepotreboval ministerstvo zdravotníctva ani iné kampane, aby som sa teda zapájal. Ako odborník som sa zapojil úplne, že individuálne a sám. A vidím, že to očkovanie je veľmi polarizujúca téma a my zlyhávame v tom, že my ako keby sme nechápali naturel Slovenska. Napríklad jeden z problémov je, že my stále nerozumieme, že Slovensko je stále v malej väčšine agrárna krajina, teda vidiecka. A ľudia na vidieku jednoducho oni nepozerajú tak televízor a ani nevnímajú tie kampane a pre nich je práve tá kontaktná kampaň prakticky a zdá najdôležitejšie. Mne sa podarilo napríklad v tej Kováčovej spoločne aj v Národnom rehabilitačnom centre, aj v kúpeľnom dome Marina a samozrejme aj za pomoci povedzme pána riaditeľa doktora Čavoja alebo teda aj zdravotníkov v NRC Kováčova presvedčiť 55 ľudí, aby sa dali zaočkovať a bola to znovu, bola to kontaktná kampaň, pretože som dal jeden prakticky dva semináre a po druhé týmto ľuďom som sľúbil, že príde mobilná očkovacia jednotka. A to znamená, že urobil som s nimi kontaktnú kampaň a zároveň to ako keby zľahčil som im prístup k tomu očkovaniu. No a toto naozaj funguje. Funguje to v Banskobystrickom kraji. Napríklad Ivo Balaži častokrát hovorí príbehy, že prihlási sa 25 ľudí a oni odídu z nejakej dediny pri Poltári a zaočkovali 90 alebo 75. Čiže to sa šíri medzi ľuďmi a teraz je ten správny čas. Leto je ten správny čas. Ak teda medici sa nudia, alebo majú prestávku v škole, tak toto je čas ich posadiť do sanitiek, do mobilných očkovacích jednotiek a ísť dedinu po dedine, časť mesta po časti mesta, ísť k ľuďom, zaočkovať ich, porozprávať sa s nimi, vyvrátiť rôzne mýty, pomôcť im pochopiť dôležitosť očkovania a tak ďalej.
Čo ste vypočúvali možno o tých 55, ktorí sa možno predtým nechceli dať úplne zaočkovať, alebo teda neboli v čakárni a podobne? Prečo váhali? Prečo už neboli zaočkovaní?
Mnoho dôvodov. Tak napríklad začiatok bol, že teda tie farma firmy majú zlú reputáciu. Dobre. Tak v tomto moja odpoveď bola veľmi jasná, že tak teda ja nie som ich právnik. Samozrejme. Druhá boli tie klasické veci o tom, že plodové bunky, alebo teda bunky z ľudského plodu, čo to samozrejme vôbec nie je pravda. Potom ďalšie, že sa tie mRNA sú syntetické RNA, tá RNA sa insertuje do genomu, to tiež nie je dokázané a nie je pravda. Potom, že spôsobujú dlhodobé vedľajšie účinky, ale nikto nevedel vymenovať aké, tak sme sa vrátili a porovnali sme tie staršie vakcíny s tými novšími a hovoril som o Asia syndrom, alebo teda Asia syndrom, ktorý spôsobovali adjuvanty a vysvetlil som, že adjuvanty už v mRNA vakcíne nie sú. Čiže išiel som normálne až do odbornej teda do absolútneho detailu aj odborného detailu týchto vakcín a neuveríte, že tí ľudia si to rozobrali v hlave a pochopili.
Takže stačí sa s nimi rozprávať?
Myslím si, že je to veľmi dôležité sa s nimi rozprávať. Myslím si, že ľudia na Slovensku trpia práve tým, že sa s nimi nikto nerozpráva.
Takže ako by mal vyzerať ten postup štátu, ktorého záujme by malo byť, aby tých zaočkovaných bol o mnoho viac?
Naozaj využiť leto na kontaktné kampane a využiť leto na mobilné očkovanie.
Do akej miery do tej neochoty alebo ochoty očkovať sa vstupujú politici, najmä akože lídri strán? Ak sa pozrieme na to zloženie dnešného parlamentu, tak vidíme lídrov ako Peter Pellegrini, Robert Fico a Igor Matovič, ktorí majú naozaj, že podľa prieskumu veľkú voličskú základňu a ani jeden z nich nie je očkovaný, niektorí z nich aj veľmi spochybňujú očkovanie. Ako to podľa vás do toho vstupuje, do tej ochoty očkovať?
Je to absolútny unikát. Minimálne v strednej Európe neexistuje krajina ako Slovensko, kde opozícia, ktorá v podstate preferenčne sa bavíme o 40% voličov, by takto spochybňovala očkovanie. Nie je to ani v Maďarsku, ani v Rakúsku, ani v Česku a ani v Poľsku. Je to unikát, je to veľmi negatívny unikát. Očkovanie v podstate, poviem to inak, aby si to ľudia uvedomili, o čo tu ide. Očkovanie je v podstate v dnešnej dobe, vieme to, sú na to jasné dôkazy, najúčinnejšia zbraň v boji proti vírusu. Každé jedno úmrtie na COVID-19 na jeseň a v zime v dnešnej dobe môžeme nazvať odvratiteľné. Títo politici častokrát a radi rozprávajú o odvratiteľných úmrtiach, tak aby si uvedomili, že každé jedno úmrtie vďaka očkovaniu môže byť odvratiteľné. A neviem, či si uvedomujú naozaj títo opoziční lídri, že očkovanie nie je o boji koalície a opozície, ale je to, alebo tá pandémia je naozaj celospoločenský problém, ktorý nerozlišuje, teda vírus nerozlišuje politické tričko. Ani nerozlišuje náboženský názor. Ani nerozlišuje ani pohlavie. Nič. Proste ide si svoje. A my si ideme svoje. A veľmi zle. Pretože aj opozícia je súčasťou kampane. Kampaň za očkovanie nie je iba kampaňou, ktorú vidíme v televízii a vidíme tam vystupovať hercov a vedcov a je to pod záštitou ministerstva zdravotníctva. Kampaň za očkovanie sme my všetci. Sú to aj opoziční lídri, je to aj Robert Fico, je to aj Peter Pellegrini, je to aj Marian Kotleba. ak oni hovoria o očkovaní, z toho je silne cítiť ich individuálny prístup. Že je to o mne. Je to o mojom zdraví, je to o mne, je to o dobro... Ja sa musím dobrovoľne rozhodnúť. Ja nie som zodpovedný. Ja. No, ako možno majú pravdu, avšak celospoločenský je to obrovský politický omyl. Pretože znovu pandémia je celospoločenský problém, nie ich individuálny. A keď chcú teda raz túto krajinu zobrať do svojich rúk späť, tak si musia uvedomiť, že oni sú tí lídri. Oni majú mysleť celkovo na spoločnosť a nemôže to byť individuálny prístup.
Vy ste hovorili veľa o opozícii, ale máme aj Igora Matoviča, ktorý nie je ešte stále zaočkovaný, ani nepovedal, kedy sa zaočkuje. To nevidíte ako problém?
To vidím ako obrovský problém. Dokonca nie, že rovnaký, ešte väčší. Pretože tu sa už bavíme o človeku, ktorý je v exekutíve. Dokonca môže ovplyvniť kampaň, môže rozhodovať o veciach. To vidím ako obrovský problém.
Vy ste s ním predsa len počas tej pandémie spolupracovali. Hovorili ste s ním často, asi ho aj nejakým spôsobom poznáte. Ako si to vysvetľujete, že stále zaočkovaný nie? Aj keď ho k tomu vyzývajú, už aj minister Lengvarský ho napríklad naposledy už vyzval, že teda by sa mal dať zaočkovať, tak ako sa to dá vysvetliť?
Ja si to neviem vysvetliť. Ja to nerozumiem, ja to nechápem. Viete, ja som vedec a dokážem si prečítať vedecký článok a dokážem si prečítať klinickú štúdiu a viem pochopiť, že toto sú dáta, ktoré jasne poukazujú na to, že očkovanie je bezpečné a účinné. Ak to niekto spochybňuje, to už je na úplne iného odborníka ako na mne. Čiže ja naozaj tomu nerozumiem a naozaj k tomu by sa mal vyjadriť úplne iný odborník.
Ak chcete sa angažovať v tej tretej vlne, chcete možno pomáhať v tom, aby sme ju zvládli lepšie ako tie predchádzajúce, budete spolupracovať aj s vládou? Prebiehajú tam nejaké diskusie?
No, my ponúkame v podstate v dnešnej dobe riešenia na kľúč. My sme pripravení a inak ako spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, to jednoducho nejde. To je proste, musíte spolupracovať s vládou, ale tá vôľa musí byť aj na ich strane. Neviem, ako to celé dopadne. Znovu, my sme pripravení, urobíme maximum, ale či k tej spolupráci aj dôjde, je to vyslovene otázka na obe strany.
Ale komunikujete napríklad s ministrom Lengvarským alebo s niekým z ministerstva?
Komunikujeme. Určite komunikujeme o lamp testoch. Oni si naozaj aj všimli to, že tie lamp testy boli použité na konferencii Globsec a že robíme aj výjazdy, povedzme, do regiónov, kde sa snažíme testovať tými lamp testami. Čiže áno, všímajú si to a uvidíme, či teda spoločne, spoločnými silami sa pripravíme na jeseň. Je to veľmi dôležité. Oni sú veľmi dôležitý článok, pretože nie je to vôbec jednoduché sa pripraviť na jeseň, čo sa týka takýchto testov, pretože v dnešnej dobe svetovo je veľmi ťažké, chýbajú enzymy, dodávky sú veľmi neskoré, musíte čakať na infraštruktúru, prístroje, špičky plastové a tak ďalej, čiže tá príprava musí byť už urobená teraz. Ak to jednoducho nezačneme teraz, tak tú jeseň jednoducho nestihneme.
Ak by ste mali bežnému poslucháčovi a čitateľovi vysvetliť lamp testy, v čom sú iné, možno a lepšie ako antigenové, ktoré sme doteraz používali vo veľkej miere?
No, lamp testy v prvom rade používame odber kloktaním. To je prvý rozdiel. Druhý rozdiel je, že sú takmer 30 až 50 násobne citlivejšie ako antigen. To znamená, že ten záchyt je oveľa presnejší. A tiež do trošku väčšej miery eliminujú falošnú negativitu a falošnú pozitivitu, čo je tiež dobré, ale sú pomalšie. To znamená, že antigen máte do 15 minút a lamp máte do hodiny a pol. Tak to je nevýhoda lamp oproti antigenu, ale zároveň ten lamp je úplne narovnako s antigenom, že môžete výjsť, je to mobilné, čiže môžete ísť do toho ohniska a jednoducho testovať. Ale tá citlivosť lamp testov môže byť v podstate na konci dňa rozhodujúca.
Takže si viete predstaviť použitie napríklad v školách alebo iných hromadných, hromadnejších podujatiach.
Presne tak. Školy, ohniska, Možno aj nejaké kultúrne akcie, športové akcie, áno, dokážem si to predstaviť. Dokonca viem si to predstaviť používanie na letiskách, čo sa v podstate pri lamp testoch v dnešnej dobe už aj deje, napríklad na letisku Heathrow. Ale viem si to predstaviť aj, keby som už použil naozaj fantáziu, tak viem si predstaviť to aj testovanie na hraniciach. Ale to už naozaj by išlo o veľkú, veľkú, veľkú prípravu.
Práve otázka tých hraníc je v posledných dňoch veľmi vážna a vlastne zasadal viackrát aj ústredný krízový štáb. Ak by ste dnes mali povedať ľuďom, čo sa chystajú na dovolenky, mali by ísť do zahraničia? A sú krajiny, ktoré by ste povedali, že nie, tam nechoďte?
Presne tak. Určite by som šiel podľa pandemickej situácie danej krajiny, ale sú krajiny, kde napríklad aj tá delta variant, je ho tam oveľa menej a sú oveľa bezpečnejšie. Čiže šiel by som podľa nejakej pandemickej situácie danej krajiny, ale jasné, že oveľa bezpečnejšie je naozaj viac dovolenkov na Slovensku. Ja osobne teda nejdem nikde a teším sa na dovolenku na Slovensku, ale viem pochopiť ľudí, ktorí povedzme k tomu moru chcú ísť, tak dúfam, že to Chorvátsko alebo aj to Taliansko zostane čo najdlhšie bezpečné.
My teraz veľa hovoríme o delte, ale máme sa pripraviť, že v lete budeme hovoriť o ďalších variantoch, ktoré možno budú ešte nebezpečnejšie a rizikovejšie, alebo toto bude ten, s ktorým strávime leto?
To je tak ťažké predvídať. Samozrejme, že ten vírus mutuje. Pozrite, možno ten vírus už, lebo čo my vidíme, proste nové varianty vznikajú u človeka na, ja neviem, minútovej báze v podstate. Ale čo my vidíme v konečnom dôsledku je tá selekcia a vidíme, že to najlepšie, čo ten vírus dokáže ponúknuť. Delta variant bol zachytený, myslím, že už v decembri minulého roku a teraz sme už v júni, čiže po 6 mesiacoch. A ja si osobne myslím a dúfam, že sa nemýlim a však možno niekto by mohol to kritizovať, je, že ja si myslím, že tá infekčnosť delta variantu je ako keby to maximum, Čo môže ten vírus dosiahnuť. Nemyslím si, že to vie ešte ten vírus dotiahnuť na lepší variant. Čiže a dúfam, že sa nemýlim. Že toto je azda už asi ten posledný variant. Ak sa mýlim, tak sa za to veľmi ospravedlňujem, ale keď to porovnám v podstate s tými infekčnejšími vírusmi, ako je Ebola, Mumps a osýpky, tak on už sa blíži prakticky k Mumpsu a nemyslím si, že nepoznáme, ja neviem, či existuje nejaký koronavírus, ktorý by mal R0 proste vyššie ako práve tá delta. Takže dúfam, že toto už je to najlepšie, čo ten vírus dokázal pripraviť.
A to najhoršie pre nás, pre populáciu?
A najhoršie pre nás a že s tým sa vieme ľahko popasovať. Samozrejme, že ten selekčný tlak na vírus je obrovský v dnešnej dobe. A samozrejme, že neviem, čo prirodzená selekcia dokáže, ale tak pevne verím, že už ďalší nejaký, že samozrejme ďalšie varianty budú, však poznáme nejaký, že thajský a kolumbijský a neviem čo, ktoré spontánne vznikajú v týchto krajinách, ale dúfam, že tento už ako keby ten posledný.
Bude to osud ako pri alfe, že v určitom období bude vlastne dominantný aj na Slovensku?
Áno. To myslím si, že predpokladajú všetci odborníci, že v podstate on už bude dominantný. No a vlastne to testovanie, trasovanie a to všetko prispôsobíme práve tej delte. Vynikajúca správa je, že naozaj tie vakcíny, napríklad mRNA vakcíny stále si držia tých 88 až 90% efektivity voči aj delte a aj AstraZeneca v podstate ochraňuje stále takmer 95% pred hospitalizáciou, čiže pred ťažkým priebehom. Tak myslím si, že toto ešte nejakým spôsobom budeme musieť prežiť na jeseň, ale ja pevne verím, že už to dlhšie nebude.
Ak by tá zaočkovanosť, ktorú dnes máme, rapidne nestúpala, čo zatiaľ nevidíme v čakárni, že by naozaj boli obrovské skoky v záujme o očkovanie a došiel by delta variant, ktorý by bol teda dominantný na Slovensku, čo to bude znamenať? Bude tá vlna porovnateľná s tou druhou? Bude jemnejšia? Dá sa to dnes vôbec predvídať, že ako to môže vyzerať?
No, tak je pravda, že tí nezaočkovaní si tým pádom asi tým cez tento vírus budú musieť prejsť. Ak nezaočkujeme tie rizikové skupiny, to znamená tých starších, tak je to absolútne fopa. Je to obrovská chyba vôbec nás všetkých. Ale ja stále verím, že už niečo ako druhú vlnu na Slovensku nezažijeme na jeseň a na zimu, že aj to očkovanie bude teda oveľa vyššie, to percento zaočkovaných bude oveľa vyššie ako teraz. Myslím si tak tiež, že predsa len budeme mať efektívnejšie aj testovanie, aj trasovanie. A zároveň si myslím, že aj budeme pripravení možno aj nejakou liečbou a tak ďalej. Čiže nepredpokladám, aby tu bola takáto strašná druhá vlna. Ak teda samozrejme nevymyslíme niečo, čo tú vlnu bude viac menej predlžovať a ten vírus prakticky povzbudzovať.
Čo by to mohlo byť?
Tak sú rôzne spôsoby, ako ľudí v podstate dostať do tých rizikových ako keby situácií pre infekciu.
To znamená, že ak by tu boli napríklad veľké festivaly, zápasy, už vtedy, keď sa tu bude delta šíriť, tak to s tom predstaviť?
Napríklad bavíme sa o veľkých protestoch, bavíme sa o preplnených štadiónoch a tak ďalej. Budeme musieť stále to nejakým spôsobom riešiť, niečo budeme musieť obmedzovať. Ja len pevne verím, že aspoň tie deti už budú v školách plnohodnotne, že ten vzdelávací proces už nebude zase preseknutý, lebo to má obrovské následky na naše deti a vôbec na ich budúcnosť.
My vidíme, že vakcíny, najmä teda po druhej dávke, reálne pomáhajú, aby sa nešíril delta variant, aby sa ľudia nenakazili. Ako je to pri prekonaní? Lebo napríklad minister Lengvarský už tak aj naznačil, že napríklad tí, čo prekonali COVID, by nemali mať také úľavy na hraniciach ako zaočkovaní ľudia. Sú teda tí, čo prekonali COVID doteraz vlastne menej imúnni, majú menšie protilátky voči delta variantu?
No to je stále ešte aj dobrá odborná otázka, pretože imunita sa neskladá len z protilátok, ale aj z tej bunkovej imunity, o ktorej sa v podstate len dozvedáme, že ako je dôležitá. Je pravda samozrejme, že ak niekto prekonal britský variant, tak už je trošku menej odolný voči povedzme delte, alebo keď niekto dokonca ešte prekonal ten wuhanský, tak už ešte menej. A to očkovanie predsa len je trošku uniformnejšie, trošku ako keby v úvodzovkách všeobecnejšie na tie varianty. Tak áno, je pravda, že ak sa dívame na protilátky a možnú reinfekciu, tak je pravda, že tí, čo prekonali COVID, by sa mali zaočkovať. Avšak samozrejme, že treba brať aj do úvahy, že aký priebeh môže mať tá reinfekcia práve pri tých, ktorí prekonali a zároveň, že akú rolu hrá bunková imunita. Avšak, a to musím povedať dosť nahlas, je, že my máme mnohých na Slovensku, ktorí si myslia, že prekonali COVID-19 a boli falošne pozitívni. A tá falošná pozitivita napríklad bola pri antigenových testoch a tým, že my sme nepretestovali tých pozitívnych PCR testami, tak medzi nami je mnoho. Netrúfam si odhadnúť koľko, ale obávam sa, že to číslo je v 10 000 ľudí, ktorí si myslia, že COVID prekonali a ho neprekonali. Čiže rozumné by bolo urobiť aj serologické štúdie, pomôcť ľuďom zistiť, či naozaj tí, čo prekonali, či naozaj majú v tele protilátky a práve aj na tomto, na takýchto výsledkoch naozaj týmto ľuďom silne odporúčiť sa očkovať.
Keď vidíte, ako vyzerá tá príprava na tretiu vlnu, videli ste prípravu na druhú vlnu, tak ak porovnáte to vedenie príprav za vlády Igora Matoviča a Mareka Krajčího na čele ministerstva zdravotníctva a dnes, keď vládu vedie Eduard Heger a ministerstvo Vladimír Lengvarský, ktorý prístup je podľa vás lepší?
To sa nedá ani porovnať. Poprvé, nedá sa to porovnať preto, lebo pred rokom sme boli v situácii, kedy tá prvá vlna nás tak len jemne lízla. Vôbec je ťažko to nazvať prvou vlnou. Čiže tie očakávania boli úplne inak nastavené a ľudia si mysleli, a vôbec aj tí politici, že aj tá druhá bude asi veľmi podobná. Teraz vieme, čo to znamená druhá vlna a nie náhodou nás to vystrelilo, tá druhá vlna, do prvej desiatky takmer najhorších krajín, čo sa týka covidu, úmrtí a tak ďalej. Čiže teraz tá seriózna príprava je absolútne na mieste. Samozrejme, že videl som aj prípravu, čo sa týka národnej testovacej stratégie a tak ďalej, čiže aj v dnešnej dobe vychádzame už z oveľa viac, máme väčšiu znalosť. Vychádzame z faktov a z evidencie a z rôznych aj štúdií a tak ďalej, čiže už vieme, že ktoré testy sú lepšie, ako trasovať a v ktorých krajinách čo fungovalo lepšie a v ktorých krajinách čo horšie, porovnávame PCR, LAMP, antigenové testy a tak ďalej. Takže samozrejme, že pri národnej testovacej stratégii je teraz príprava diametrálne odlišná, oveľa lepšia. Samozrejme máme očkovania a tak ďalej. Takže ťažko je to porovnať. Neviem, či sa to dá porovnať na takej tej personálnej úrovni. Jasné, že dá sa to porovnať na faktoch, že teraz tá príprava, to je príprava. Minulý rok to nebola žiadna príprava.
Na druhej strane, ale môže byť ochota dodržiavať hociakého opatrenia už o mnoho nižšie ako predtým. Ráta sa aj s tým?
No, to máte obrovskú pravdu. A toto je v podstate azda najsilnejší nástroj, lebo my častokrát vedci hovoríme o tom očkovaní ako najsilnejšom nástroji, ale zabudáme ešte, že existuje tu iný taký sociologický nástroj a to je dôvera. Vo všetkých krajinách, kde povedzme tá pandémia aj pri tej druhej vlne dopadla dobre, či to Fínsko, Norsko, Nový Zéland a tak ďalej, iné krajiny, tak v podstate je pravda, že sociológovia by na to povedali, že bolo to výborné práve preto, lebo fungovala dôvera medzi vládou a občanmi. No a toto je obrovský problém na Slovensku, že nielen, že už občania nedôverujú tým vládnym opatreniam, ale niekedy tie vládne opatrenia ako keby vyzerajú tak, ako keby ani tí politici nedôverali ľuďom. Čiže to je taká vzájomná nedôvera. Na tomto naozaj treba silne popracovať a jedinou cestou je práve tá komunikácia, zlepšená komunikácia a naozaj ukázať, že toto je tá príprava, takto to bude fungovať, takto to naozaj fungovalo a robili sme to pre vás. Či na to nabehnú všetci politici znovu, bez ohľadu na to, či koalícia alebo opozícia, tak to už je na nich.
To bol vedec Pavol Čekan. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do podcastu v redakcii.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým krásny víkend.
Moje meno je Veronika Folantová a počúvali ste podcast v redakcii. Ešte máme letný oznam od 1. júla. Prechádzame do letného režimu, to znamená, že nebudeme vychádzať každý deň, ale len občasne, tak dúfam, že si nás nájdete. Dopočujte a pekný deň.